Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas aviācijas drošības aģentūra kopā ar Eiropas slimību un kontrolas centru šīs nedēļas beigās varētu prezentēt vadlīnijas drošības pasākumiem lidostām un lidsabiedrībām. Tā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrijas pārstāve Ilze Greiškalna. Tāpat Eiropas komisija šodien nāks klajā ar vispārīgām vadlīnijām visiem transporta veidiem, kā atsākt darbību un ierosinās vienotus principus un mazinātu riskus un aizsargāt transporta sektorā strādājošos. Pēc ārlietu ministrijas lūguma nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien īsteno reisu no Azerbaidžānas, ar ko Eiropā atgriež 15 Eiropas Savienības valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Par to informē ministrija. Viņu vidū būs cilvēki no Latvijas, Lielbritānijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices un citām valstīm. No Baku viņiem ir iespēja nokļūt Frankfurtē, savukārt Frankfurtē reises uzņems arī citus Baltijas valstu pilsoņus un iedzīvotājus, lai nogādātu tos Rīgā. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic atsākot lidojumus būtu gatava atstāt tukšas vidējās sēdvietas. Tā šodien pastāstīja lidsabiedrības valdes priekšsēdētājs Mārtins Gauss. Viņš pauda, ka lidsabiedrība šo variantu ir analizējusi un varētu to nodrošināt, bet to darīt tikai tad, ja tā būtu obligāta prasība, nevis pēc savas iniciatīvas. Gauss skaidroja, ka viņprāt atstāt tukšu vidējo sēdvietu nav jēgas, jo pasažieru sēdvietas uz priekšu un uz aizmuguri jebkurā gadījumā ir pietiekami tuvu vienotrai. Turklāt pasažieriem būs obligāti lido ar sejas maskām. Pamatojoties uz valdības pieņemtajām izmaiņām rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, šonedēļ klātienie darbi atsāks Rīgas pašvaldības kultūras iestādes un sporta bāzes, kā arī tiks nodrošināts klātienes mācību process pašvaldības pirmskolās obligātā izglītības vecuma bērniem. Kā norāda Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departaments, pakāpeniski klātienes pakalpojumu sniegšana, tostarp pasākumu organizēšana un amatieru kolektīvu nodarbības, atsāks tādas pašvaldības kultūras iestādes kā bibliotēka, teiks muzeja, koncertzāles, izstāžu zāles un kultūras centri. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.